Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme jotain aika erityistä.
Joo, todellakin.
Ei siis mitään nippua artikkeleita tai tutkimuksia, vaan yksi ainoa syvästi henkilökohtainen dokumentti.
Aivan.
Se on kirje, jonka ryhmä entisiä lähetyssaarnaajaa on kirjoittanut 50 vuotta palveluksensa jälkeen sisar Vadelle.
Hän oli siis heidän silloisen lähetysjohtajansa vaimo.
Juuri niin. Ja he kaikki palvelivat nuorina miehinä Suomessa 70-luvun alussa. Ja meidän tehtävämme tänään on tavallaan purkaa tämä kirje osiin. Me halutaan ymmärtää, mitä se kertoo muistista, yhteisöllisyydestä.
Ja ehkä ennen kaikkea siitä, miten kaksi todella intensiivistä vuotta vieraassa kulttuurissa voi muovata ihmisen koko loppuelämän.
Kyllä. Tämä on siis katsaus siihen, mikä 5 vuosikymmenen jälkeen on noussut pintaan, mikä on jäänyt tärkeimmäksi.
Juuri niin. Ja on tosi tärkeää heti alussa tajuta, että tämä ei ole mikään virallinen toimintakertomus tai tilasto.
Ei todellakaan.
Tämä on niin kuin kollektiivinen muisto, joka on suodattunut 50 vuoden elämän kokemuksen läpi.
Se on täynnä tunnetta.
Ja huumoria ja jälkiviisautta. Se kertoo sitä inhimillisestä puolesta, joka jää piiloon virallisten raporttien taaksi. Ja just se tekee siitä niin poikkeuksellisen mielenkiintoisen.
Aloitetaan siis siitä, mikä tuntuu olevan koko kirjeen liikkeelle paneva voima. Se on kiitollisuus.
Kyllä.
Aivan ensimmäiseksi he haluavat kiittää sisar Wadea hänen lähettämistään kirjeistä, mutta ei millään yleisellä tasolla, vaan he käyttää tosi voimakasta vertauskuvaa.
Niin, se on upea.
He sanovat, että ne kirjeet olivat kuin auringon valo, jota kasvit tarvitsevat. Miksi ihmeessä yksinkertaiset käsin kirjoitetut kirjeet oli niin merkityksellisiä?
Tuossa osutaan suoraan ihmisyyden ytimeen. Meillä kaikilla on se perustavanlaatuinen tarve tuntea, että me kuulutaan johonkin.
Että joku näkee sut.
Juuri niin, että sut nähdään. Kuvittele se tilanne. Olet 19-vuotias, 1000 kilometrien päässä kotoa, vieraassa maassa.
Opettelet kieltä, kulttuuri on ihan vieras.
Ja se työ on sellaista, että sä kohtaat jatkuvasti torjuntaa. Sisar Wade ei ollut heille pelkkä hallinnollinen hahmo tai lähetysjohtajan vaimo.
Ei.
Vaan hän oli, kuten ne itse kirjoittavat, heidän lähetysäitinsä.
Ja se konkretisoituu siinä kirjeessä todella väkevästi. Ne kuvailee sitä, miten sille ei ollut mitään väliä.
Niin.
Oliko joku just tullut työnnettyksi alas portaita Naantalissa, tai oliko polkupyörän ketjut jäätyneet umpeen Torniossa?
Aivan, ne arjen vastoinkäymiset.
Mutta kun se kirje sisar Vaarelta saapui, se pyyhki kaiken sen pois. Se oli henkilökohtainen viesti, joka sanoi, mä näen sut, mä muistan sut. Sun työllä on merkitystä.
Ei, just toi on se avain. Ne kirjeet eivät olleet osa mitään organisoitua tukistrategiaa.
Eivät todellakaan.
Vaan ne olivat aitoa, henkilökohtaista välittämistä. Ne olivat konkreettinen vastalääke sille eristyksen ja yksinäisyyden tunteelle, joka on väistämätön tollaisessa tilanteessa.
Kyllä.
Suomen pitkä pimeä talvi ei ole vain meteorologinen ilmiö. Se on myös mielentila.
Se on todellakin mielentila.
Ja nuo kirjeet olivat se valo, joka auttoi jaksamaan sen pimeyden läpi. Se, että ne muistaa tämän näin kirkkaasti 50 vuotta myöhemmin.
Se kertoo kaiken.
Se kertoo kaiken sen vaikutuksen syvyydestä.
Tuo on hyvä pointti. Ne kirjeet oli sellaista henkistä tukea, jota ne ehkä voineet täysin edes kuvailla kirjeissään kotiin.
Niin.
Ja tämä johtaa meidät toiseen asiaan, jota ne eivät kertoneet sisar Vadelle täysin rehellisesti, nimittäin suomalaiseen kulttuurikokemukseen.
Joo.
Kirjassa on todella humoristinen tunnustus saunaan liittyen.
Aivan, se on yksi kirjeen helmistä. Ne myöntää suoraan, että ne oli vuosikymmeniä aiemmin tietoisesti vähätelleet sisar Vadelle, kuinka äärimmäisestä kokemuksesta suomalaisessa saunassa on kyse.
Aivan.
He paljastavat, että saunat olivat usein 95-asteisia, ja he käyttää sitä ilmaisua, että olosuhteet olivat niin kumat, että niissä olisi voinut sterilisoida kirurgiset välineet.
Eli ne suojelivat lähetysäitiään huolelta.
Juuri niin.
Ne ei halunneet hänen kuvittelevan nuoria poikiaan pahtumassa jossain suomalaisessa hikimajassa. Tosin ne lisää, että lähetysjohtaja presidentti Wade kyllä tiesi totuuden.
Koska oli itse palvellut Suomessa nuorena.
Aivan. Siinä on jotain tosi lämmintä ja huvittavaa.
Kyllä. Ja tämä yksityiskohta on paljon syvällisempi kuin miltä se kuulostaa.
Miten niin?
Se ei ole vain hauska anekdootti. Se on täydellinen esimerkki kulttuuriin sopeutumisesta rituaalin kautta. He eivät vain lukeneet saunasta tai katselleet sitä sivusta.
Vaan he osallistuivat siihen.
Ne osallistuivat. Ja tuo fyysisesti äärimmäinen kokemus muuttui metaforaksi koko heidän lähetystyölleen.
Eli?
Kyvylle sietää epämukavuutta.
Juuri sitä.
Kyvylle sietää epämukavuutta ja vaikeuksia yhteisen päämäärän eteen.
Ja he yhdistävät sen suoraan yhteen suomalaisuuden ydinominaisuuteen. He kirjoittavat, että just saunassa he alkoivat ymmärtää, mitä sisu todella tarkoittaa.
Juuri niin. Ja tässä se muuttuu konkreettiseksi. Sisu ei ole vain joku abstrakti käsite periksi antamattomuudesta.
Ei.
Se on se fyysinen tunne, kun istut 95-asteisessa kuumuudessa ja päätät kestää vielä hetken. Ja tuo sama opittu sitkeys siirtyy sitten siihen hetkeen,
kun sormet on niin kohmeessa, ettet meinaa tuntea oveen koputtaessasi, mutta koputat silti.
Just niin. He eivät vain oppineet sanaa, he tunsivat sen kehossaan.
Ja tämä kulttuuriin uppoutuminen on selvästi jättänyt pysyvän jäljen.
Aivan.
50 vuotta myöhemmin ne kirjoittavat kaipaavansa edelleen pullaa ja huomaavansa joskus ajattelevansa suomeksi.
Se ei siis ollut vain 2 vuoden reissu, vaan osa Suomea jäi heihin asumaan.
Ehdottomasti.
Se ei ole enää vain muisto, vaan se on osa heidän identiteettiään. Ja se on merkki onnistuneesta sopeutumisesta.
Niin, kun alat kaivata vieraan maan leivonnaisia ja uneksit sen kielellä.
Silloin olet ylittänyt turismin rajan ja astunut syvemmälle.
Okei. Siirrytään kulttuurishokista ja saunasta siihen, miten heidän näkevyksensä omasta työstään ja sen merkityksestään muuttui.
Joo, tämä on tärkeä kohta.
Kirjeen kokoamisen aikana ne oivalsivat jotain, joka tuntuu olevan yksi tämän dokumentin syvällisimmistä opeista. Eli kun yksi lähetyssaarnaaja onnistuu, me kaikki onnistumme.
Se on valtava oivallus. Ja se voi syntyä vain ajan ja etäisyyden myötä.
Miten sä tulkitset ton?
He esittävät upean metaforan. He kuvailevat työtään katkeamattomana uskon, ponnistelun ja kuuliaisuuden ketjuna.
Katkeamaton ketju.
Niin. Se ajatus on, että se kaste, jonka yksi lähetyssaarnaaja pari näki, ei ollut vain heidän ansionsa. Se oli tulosta siitä, että toinen pari oli koputtanut samaan oveen 5 vuotta aikaisemmin.
Ja sitä edeltävä pari oli jättänyt perheelle kirjan.
Ja sitäkin ennen joku oli vain kävellyt kadulla ja herättänyt sen ensimmäisen uteliaisuuden siemenen.
Aivan, eli he eivät enää näe itseään erillisinä toimijoina, jotka joko onnistuivat tai epäonnistuivat sen 2 vuoden aikana.
Juuri niin.
Vaan he näkevät itsensä osana jatkumoa. Kirjeessä on se tarina perheestä, joka liittyy kirkkoon vuosia sen jälkeen, kun ensimmäinen kontakti oli otettu.
Ne, jotka kylvivät sen siemenen, eivät koskaan nähneet sadonkorjuutta.
Niinpä.
Ja tämä on psykologisesti tosi vapauttava ajatus. Kun olet 19-vuotias ja suorituskeskeinen, sä mittaat menestystä numeroilla.
Kyllä. Kuinka monta keskustelua, kuinka monta kirjaa.
Juuri niin. Kuinka monta kastetta. Se luo valtavat paineet. Mutta 50 vuoden perspektiivistä he ymmärtävät, etteivät he olleet vastuussa lopputuloksesta.
Vaan ainoastaan omasta osuudestaan siinä ketjussa.
Kyllä. Se muuttaa koko epäonnistumisenkin käsitteen. Ovi, joka suljettiin heidän edestään, ei ollutkaan epäonnistuminen.
Vaan välttämätön osa prosessia.
Aivan. Osa prosessia, joka ehkä johti siihen, että se ovi avattiin jollekin toiselle 2 vuotta myöhemmin.
Se on todella syvällinen muutos ajattelussa siirtää fokuksen yksilön suorituksesta yhteiseen ponnistukseen.
Ja se vaatii valtavasti luottamusta. Luottamusta siihen, että sillä omalla pienelläkin teolla on merkitystä, vaikka et itse näkisikään sen hedelmiä.
Kyllä.
Se on kypsyyden ja viisauden merkki. Ne eivät enää tarvitse sitä välitöntä palkintoa tai tunnustusta.
Niille riittää se tieto.
Tieto siitä, että he olivat yksi lenkki siinä katkeamattomassa ketjussa. Ja tuo oivallus on selvästi tuonut heille suurta rauhaa ja merkityksellisyyden tunnetta.
Ja tämä syventynyt ymmärrys ei koskenut vain heidän omaa rooliaan, vaan myös itse heidän viestiään ja niitä ihmisiä, joita he kohtasivat.
Aivan.
Kirjeessä on ehkä sen kaikkein koskettavin kohta. Siinä he kertovat oppineensa, miksi ihmiset oikeasti sanovat ei.
Joo, ja se ei ollutkaan sitä, mitä he olivat alun perin ajatelleet. Nuorina he ehkä ajattelivat, että torjunta johtui siitä, etteivät ihmiset uskoneet heidän sanomaansa.
Että se on vain älyllinen erimielisyys.
Juuri niin. mutta ajan myötä he ymmärsivät jotain paljon syvempää ihmisluonnosta. He oivalsivat, että usein ihmiset eivät torju evankeliumia siksi, että pitäisivät sitä epätotena.
Vaan siksi, että sen hyväksyminen merkitsisi muutosta.
Ja muutos on pelottavaa.
Se on todella voimakas ajatus. Muutos tarkoittaisi, että pitäisi ehkä myöntää olleensa väärässä.
Se voisi tarkoittaa ystävien tai perheen hyväksynnän menettämistä. Se tarkoittaisi oman identiteetin uudelleen rakentamista.
Ja tähän liittyy se tarina siitä tutkijasta, joka sanoi heille, tiedän, että tämä on totta, mutta minua pelottaa.
Ja tuo on se hetki, jossa siirrytään puhtaasta teologiasta suoraan ihmisen psykologian ytimeen.
Aivan.
On helppo väitellä uskon kappaleista, mutta on ihan toinen asia kohdata toisen ihmisen syvimmät pelot. Kun ne lähetyssaarnaajat kysyivät, mitä hän pelkäsi?
Vastaus oli aivan riistuttu ja rehellinen.
Niin. Hän pelkäsi olevansa väärässä. Hän pelkäsi, että hänen ystävänsä nauraisivat hänelle, ja sitten tuli se viimeinen, kaikkein paljastavan lause.
Sitä, että en ole riittävän hyvä.
Juuri niin.
Tuo on todella pysäyttävää. Miten uskomattoman haavoittuva rehellinen hetki.
On.
Ja se, miten nämä nuoret miehet siihen reagoivat, on koko tarinan ydin. He eivät alkaneet väittellä tai todistella.
Eivät.
Vaan he sanoivat jotain, mikä on selvästi kantanut heitä kaikki nämä vuodet. Omalla, kuten he itse kuvailevat, kömpölöllä suomellaan, he vastasivat.
Jeesus tekee meidät riittävän hyviksi.
Juuri tuo.
Ja tuossa lauseessa kiteytyy kaikki. Se on valtava kypsymisen hetki. Se yksinkertainen meillä on totuus, kuuntele asenne.
On muuttunut syväksi empatiaksi.
Kyllä. Ymmärrykseksi siitä, miksi muutos on niin vaikeaa. Heidän tehtävänsä ei ollutkaan pakottaa tai todistaa toista vääräksi.
Vaan.
Vaan, kuten he itse sen kirjeessä muotoilevat, esittää kutsu. Heidän tehtävänsä oli koputtaa, opettaa, todistaa ja ennen kaikkea rakastaa. Loppu oli ihmisen ja Jumalan välinen asia.
Ja tuo oivallus, että evankeliumi ei vaadi ihmiseltä valmista täydellisyyttä, vaan tarjoaa armon ja keinon tulla paremmaksi.
Se on selvästi se kaikkein tärkein oppi, jonka he veivät Suomesta mukanaan.
Aivan. He kertovat opettaneensa sen omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Se alkoi hauraana hetkenä jossain suomalaisessa olohuoneessa, mutta se ei päättynyt sinne.
Se on hienovarainen, mutta perustavanlaatuinen ero pakottamisen ja kutsumisen välillä. Sitä he eivät ehkä 19-vuotiaana osanneet täysin sanoittaa.
Mutta 50 vuotta myöhemmin se on heille kirkkaan selvä.
Juuri niin. Ja juuri tuo empaattinen näkökulma tekee heidän muistostaan niin inhimillisen ja samaistuttavan.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen, kun katsoo tätä kirjettä kokonaisuutena?
Se on uskomaton todistus.
Se on todistus pienistä asioista, joilla on suuri merkitys, kuten lämpimät kirjeet keskellä kylmää talvea.
Ja se on todistus sinnikkyydestä. Suomalaisittain sisusta.
Siitä, jota opittiin 95-asteisessa saunassa.
Aivan.
Se on myös todistus yhteisöllisyydestä, siitä oivalluksesta, että menestys on jaettua ja että jokainen on vain yksi lenkki siinä katkeamattomassa ketjussa.
Kyllä. Ja ehkä ennen kaikkea se on todistus syvästä empaattisesta ymmärryksestä, joka on kasvanut ja kypsynyt 50 vuoden elämänkokemuksen aikana.
Ja on täysin selvää, miten syvästi ja perustavanlaatuisesti se intensiivinen 2 vuoden kokemus Suomessa muovasi heidän elämänsä seuraavat 50 vuotta.
Kyllä. Se ei ollut vain joku välivaihe tai nuoruuden seikkailu.
Ei todellakaan. Se oli se perustus, jolle he rakensivat niin paljon myöhemmästä elämästään.
Aivan. Ja tämä kirja myös näyttää kauniisti, miten ihmisen muisti toimii.
Se ei ole mikään videotallenne.
Ei ole, vaan se on aktiivinen prosessi, joka suodattaa pois kaiken arkipäiväisen ja turhan.
Ja jäljelle jäävät ne hetket.
Ne hetket, joilla oli voimakas emotionaalinen lataus. Hengen tuntemukset, uusien ystävien ilonkasvot, toveruuden siteet ja sisarveiden kirjeiden saapuminen pimeään talveen.
Jotka jäävät jäljelle, kun kaikki muu on unohtunut.
Juuri niin.
Ja lopuksi vielä ajatus sinulle pohdittavaksi. Kirjeessä todetaan kauniisti, että evankeliumi toi valoa Suomen pimeisiin talviin. Mieti jotain haastavaa tai käänteen tekevää jaksoa omassa elämässäsi. Mitkä pienet ystävällisyyden teot, odottamattomat opit tai jaetut kokemukset ovat se valo, jonka sinä uskot muistavasi kaikkein kirkkaimmin 50 vuoden kuluttua?